ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ekinci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu İz dastanda Şuşalı xan əmini doğulduğu ayda anacaq.
Qara tellər, qara tellər.
30-cu illər Şuşasının xanlı toylarından sorağı alacaq.
Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm.
Qəmərin mahnısının yaranma tarixçəsini öyrənəcək. Hər dəfə yazışı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Deyir, məni diqbala yaz.
Şuşalıcaları geldim anay, kırmızı qoftarın yaşı tümanay.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür.
Nəyək, bu nə daşın, bu nə çəyək.
Ustad sənəçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio dastanında salamlayırıq. Xoş gördük Mustafa bəy.
Çox sağ olun.
Öncə Xan Əmirdən yox, İsfəndiyar Cavanşirdən, yəni Şuşalı Aslan ağanın oğlu Cavanşirdən danışa bilərsinizmi? Başqa sözlə, o Xan Əmi olacaq İsfəndiyar hansı mühitdə, hansı ailədə dünyaya göz açmışdı?
Xan Əminin göz açdığı mühit atasının adını çəkdiyiniz Aslan ağanın övladıdır. Əlbəttə bir qədər müflisləşmiş bəy olub sonradan. Bir sirr açım ki, Xan Əmi əslində Qarabağ xanı İbrahim xanın Pənahxanın nəslindəndir. Yəni Xan Əminin mühiti Xan Əmi xoşbəxt xanəndə olub. Ona görə xoşbəxt xanəndə olub ki, Xan Əminin mühiti olub. Yəni Şuşa mühiti o zaman musiqinin, ədəbiyyatın inkişaf elədiyi bir mühit olub və böyük sənətkarlar görüb, Xan Əmi konservatoriya qutarmayıb. Lakin Cabbarın yanında bir saat oturmaq mənim zənnimcə elə konservatoriya qutarmağa bərabər olub. Bir də deyirlər ki, onun o qədər güclü səsi varmış ki, uşaq vaxtı evdə bərkdən danışanda taxçada qavqaşıqlar bir-birinə dəyib cingildəyirmiş. Xan Əminin elə güclü səsi olub. Yəni uşaq vaxtından bunu hiss eləyiblər. Xan Əminin gözünü açanda artıq Cabbar qar yağdı olub. Kimi. Keçəçoğlu Məhəmməd kimi, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev kimi, Zabul Qasım olub onun kimi, özünün müəllimi o olacaq sonradan İslam Abdullayev kimi, yəni sənətkarları görüb ki, bunlar doğrudan da bir-birindən gözəl oxuyan sənətkarlar olub. Və bilirsiniz, Yusif Vəzir Çəmənzəminin bir xatirəsi yadıma düşür, deyir ki, ilahi Şuşada necə səslər vardı. Birdən uşaqlar gedirdilər qatıq almağa bu məhəllədən o məhəlləyə.
Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayayıb, elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı türxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi.
Ölümərin Şuşasına qayıdıram. O dün Ölümərin Şuşasında azdan çoxdan məktəb də vardı, mədrəsə də vardı.
Şübhəsiz.
Şəhərdə mühəndislər də çıxırdı, hüquqşünaslar da çıxırdı, yazıcı dramaturqlar da, ünlü adamlar da çıxırdı. Balaca İsfəndiyar məktəbdən kənar qaldı, yenə də. Necə oldu? Axı Şuşa mədəni özəllikləri olan və heç də dünya qapalı olmayan bir şəhər idi.
Bu gün deyə bilərik o molla məktəbi, amma o məktəbi bəzən biz kiçildirik, amma öz dövrünə görə əlbəttə məktəb qutarıb. Xan əmi fars dilini demirəm, çox gözəl bilib, amma fars dilini bilən ərəb əlifbası ilə yazan uzun bir adam olub. Yəni Xan Əmi haqqında bəzən danışırlar, bura say adamdır, bura sadə. O çox say adam deyil. Əslində onun sayalığında, sadəliyində çox böyük bir müdriklik var. Ya o çox az danışan, amma danışığı çox mənalı olan, yumora bürünmüş. Yəni o məktəbi belə görüb. Azad insan azad danışa bilər, azad oxuya bilər. Mən bilən Xan Əmi də bir daxili oxumağında azadlıq olub, ona görə sərbəst olub. Məsələn, opera teatrına Üzeyir bəy dəvət eləyib, getməyib o. Dəfələrlə istəyib.
XX yüzyılın birinci ilində Şuşalı Aslan Ağa Cavanşirin bir oğlu dünyaya gəldi. Adını İsfəndiyar qoydular. Amma üstündən 17 il keçəndən sonra daha heç kəs onu bu adla çağırmadı. İsfəndiyar çönüb xan oldu. Amma tək Şuşanın, tək Qarabağın yox və tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın xan oldu. Mustafa bəy, İsfəndiyar Cavanşir nədən dönüb xan oldu? Özdə nə vaxt 1918-ci ildə xanlara, bəylərə meydan oxunan bir zamandır.
Deyirlər ki, Ağdamın Novruzlu kəndində, çox təəssüflər olsun ki, indi bizim o kənd işğal altındadır. O Novruzlu kəndində bir məclisdə, onda Ələxan əmi, yəni tək oxumurmuş, öz müəllimi İslam Abdullayev ilə bir yerdə o məclisdə olub, orada başqa xanəndələr olub. Yəni burada bu xanı sınağa çəkmək istəyirlər bu Cavan xanı. O zaman bizim Təbrizli bir müğənnimiz, xanəndəmiz olub, onun Kürd Şahına valı varmış. Xan İqbal Sultan deyirlər də ona. Onun 100 yaşında oxudu. Bayat İsfahana qulaqsın mən heyrət elədim açı. Və bir dəfə qulaqsandan sonra xanəmi onun olduğu kimi təkrarlayır. Deyirlər ki, elə əsl xan sənsən. Və o gündən sonra xanəmi haqqında İsfəndiyar unudulur. Elə ham ona xan deyir. Xan əmi bəlkə də ruhunda daxilində həmən o xanlıq Qarabağ xanının nəslindən olduğuna görə o xan ona da o dövrdə bilirsən Sovet dövründə sonra gəldi Sovet hökuməti quruldu. Yəni xan əminin səsi qoymadı ki ona deyəsinlər. Xanları bəyləri tutulan bir zamanda hamı küçə ilə gedən gözəl, yaraşıqlı bir kişiyə xan deyəcə. Buyurun.
Yaxşı, Mustafa bəy, bu xan əmi bolşeviklərlə, kommunistlərlə necə yola getdi? Özü də kommunist oldu, olmadı?
Yox, olmadı. Xan əmi kommunist olmayıb və xan əmi müsavatın dəstəkarı olub. Yəni, xan əmi elə bilməyin ki, kənar olub o işlərdən. Xan əminin dayıları olub, bəy olublar. Özünün zamanında ölkəni tərk edib gedib İranda yaşamış insanlardır. Yəni, xan əminin nəsili elə belə nəsil deyil, bəy nəsilidir və xan əmini sadəcə olaraq səsi xilas eləyib. Məsələn, deyirlər, gəlib deyir filarmoniya, gəlib görür ki, qəzetlərə abunə yazırlar. Xan əmi soruşur ki, nə edirlər bunu? Deyir, xanım, qəzetlərə abunə yazılır, sən də birinə yazır. Deyir, məni də İqbala yaz. Xan əmi elə bil həmi də yada salır, keçmişi adi bir sözlə. Dəqiq bilir ki, bal çıxmır o. Kommunist olmayıb, yaxşı ki, olmayıb.
Azərbaycan xanələrinin taleyini, bütövlükdə musiqi mədəniyyəti tariximizi ardıcıl izləyən, araşdıran həmkarlarımızdansınız. Əbülhəsən xan Təbrizli, xan əmi də Şuşalı.
Bəli.
Sizcə Qarabağ xanəndə məktəbinin formalaşmasında qoca Təbrizin payı az olub ya çox olub mübahisə saça bilərikmi? Yəni o dönəmlərdə Təbrizlə Şuşanın mədəni bağlılığı haqqında yeni nələrsə söyləmək mümkündürmü?
Elə o Təbrizli gözəl xanəndəmizlə də Qarabağ xanəndələri bir bağ tapıb, yəni onunla bir nətərdələr tanışlıq yapıb, belə desə. 1914-cü ildə o Tiflisə gəlib Seyid Şunsko ilə tanış olub.
Əbülxəsən
xanla, Azər İqballa. Seyid Şunsko hətta bir iki aya qədər İranda qalıb, ondan çox şeylər öyrənib. Şübhəsiz ki, bu oxumaqlar belədir, bir-birindən təsir şübhəsiz ki var. Ancaq mən bu Qarabağ oxumağı tamamilə sözündüzü başqa məktəbdir. Qarabağ oxumağında asta səsinə, ən çox qəzəllər oxumağının deyil. Bunlar çox geniş diapazonlu səsə malik xanəndələr olublar. Zil səsində oxumağı seviblər. Və bu da o zaman bilirsiniz, mikrofon yoxdur, cəmaat eşitsin deyin. Yəni, aşağı səs olan adamlar heç utandığını məclislərdə oxumazdı. Və mənə belə gəlir ki, Əbülhəsən xan İqbalın şübhəsiz ki, o muğamların bilgi mənada təsiri olub, amma səs həmlələri barədə mən bilən yox. Yəni, bu tamamilə başqa məktəbdir.
Yay vaxtları qalın meşənin içindən axan isə bulağında həyat qaynayırdı. Yüzlərlə nailə bulağın ətrafındakı səkilərə düşər, dincələrdi. Bir yandan da sarı bülbüllərin cəhcəhi, tar, qarmon səsi, o bir yandan quzu kebabının tüstüsü, xanın unudulmaz Qarabağ şikəstəsini bütün meşəyə yayardı. Çalışardı ki, heç olmasa 10-15 dəqiqəliyə xanı öz məclisinə çağırsın. Çoxları bunu özü üçün böyük səadət, fəxri bilərdi. Bəzən də xanı dəvət etmək üçün növbəyə durardılar. Hərdən növbəyə duranlar arasında mübahisə, ciddi çəkişmə baş verərdi. Vəziyyət kəskinləşəndə ham məsələyə qarışar, hamını razı salmaq üçün çox aramla deyərdi. Ay canım, dava şava nə lazım? Qoyun hələ geçsin öz səksinə. Mən də çıxaram bulağın başına. Orada hamınız üçün oxuyaram.
Bizim qalay.
Təbrizdən danışdıq, Şuşadan söz açdıq, keçək Bakıya.
Bəli.
Bakı xan əmini necə qarşıladı? Və xan əmin nə vaxtdan Bakıya köçdü və niyə köçdü?
Şübhəsiz ki, o illərdə bilirsiniz, bir canlanma yaranmışdı açıq incəsənətdə, musiqidə. Bizim müəyyən bölgələrdə yaşayan sənətkarları dəvət edirdilər Bakıya. Onların o zaman Filarmoniya Müdafiə evi adlanırdı. Müdafiə evində, Filarmoniyada onların konsertlərini təşkil edirdi. Və xan əmi də can atmırdı, gəlsin Bakıda yaşasın. Ancaq vaxt aşırı gəlirmiş və gələn kimi də elə onun adını eşidən Bakıda da artıq afişalar şəhər bəzəyir. Xan əmin özü şəxsən mən özüm yaşlı vaxtında gedib evində də söhbət eləmişəm. 30-cu illərdə xan əmini filarmoniyanın binasına içəri salmaq üçün konsert günü. Demək, atlı milis dəstələri Azərnəşrin qabağından filarmoniya qədər, bir də Azneftin yanından filarmoniya qədər hər iki tərəf dayanırmış ki, xan əmini keçirsinlər ora. O günü filarmoniyanın hökmən pəncərəlisi, qapısı sınmalıymış. Yəni xan əmini görsünlər, xan əmini eşitsinlər.
Yarime güzeller şüp seyrana gelsin, tekaf eylemesin, işret çağıdır, içilir her yerde peymana gelsin.
Neçinci ildə köçdü Bakıya?
O 39-cu ildə köçüb Bakıya. 38-ci ildə təsəvvür eləyin ki, demək o da getməliymiş Moskvaya. Amma gedib onun haqqında pis məlumat verirlər ki, dekadiyə getməliymiş 10 günlüyə. Rəhbərliyə səhv məlumat verirlər ki, Mircəfər Bağırov. Güya bu deyir ki, mən durub burada toylarımı qoyub harasa nəyə gedəcəm. Amma sonra da bu həqiqəti biliblər. Mircəfər Bağırov onu bir sutka ərzində Bakıya köçürtdürüb, dərhal da ona şərait yaradır yaşamaq üçün. Və bir də bizim Azərbaycan musiqi tarixində yeganə şəxsiyyətdir ki, əməkdar artist olmadan birbaşa 1940-cı ildə xalq artisti adını almış adamdır, xan əmi.
Qanar şələr başını çalsın aşağı, nərgid olsun gözlərinə sədaqə.
Xan əmi doğrudan da elə sənətkar olub, yaşının ilk çağlarından ta ömrünün son günlərinə qədər yaşı olub. Mən təsəvvürlə Səməd Furununla bağlı, Səməd Furununla bilirsiniz ki, dost olub. Yəni onunla bağlı mən ona müraciət eləyib, mən onun evinə görüşə getmişdim, tələbələrinə dərs keçirdim. Mən bir Şur dərs adlı hekayə də yazıb Azərbaycan radiosunda səsləndirmişəm, elə bu saat da səslənir. Xan əmi orada, yəni yeri gəldi, qavalı götürdü, Şur muğamının Simay Şəmsi hissəsini oxudu. Mən sözünü düz elə bildim ki, xan əmiyə radio qulasıram. Onda xan əminin 75 yaşı var. Mən heyrət elədim. Dedim, xan əmi, nə üçün bəs siz belə küçəsiniz yerindədir çıxıb, siz oxumursunuz? Dedi ki, şəkərim var, oxuduğum yerdə birdən boğazım quruyar, mən axı xanam. Yəni, o xanlığını saxlayıb. Səhnədən nə vaxt getmək lazım gəldiyini də bilib. 70 yaşında səhnədən gedib. Amma siz təsəvvürlə 40 il filarmoniyada adı birinci yazılıb. Xan Şuşinskinin konserti. Yəni, Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, sonra gəlib Əbu Fətəliyev, kimlər? Xan əmi sonda oxuyurmuş. Xan əmi əvvəl də oxusa dəxli yoxmuş. Xan əmi sonda oxuyurmuş. İhtiraf eləyək ki, xan əmidən əvvəl oxuyanları xan əmi yaddaşlardan silirmiş. Ən yaşlı vaxtlarında belə. Xan əmi özü də o zaman oxuyurmuş ki, onun qarşısında oxuyan var, yaxşı oxuyan var. Xan əmi onda xan əminin qabağında hətta o yaşlı vaxtında dayanma çox çətinmiş. Allah ona elə bir səs vermişmiş, fitri səs.
Xan əmi bəstəşi olub, bizə dadlı, duzlu mahnıları yadigar qoyub. Sizinlə söhbətlərində o mahnıların tarixçəsindən də söz açırdımı xanım?
O qədər onlar sadə adamlardı, bunlar elə bilirdilər ki, nə isə xalqdan alıb xalqa qaytarırlar. Şanın dağlarını yazıb, amma onun da görürsən bəlası var. Xan əminin oxumalarında həkk olunub, qalıb ki, Şanın dağları deyil dumanlı. Xan əmi oxuyub gəlib, Şanın dağları başı dumanlı, amma o zamanın o həmən indi o az qala birdən həsrətini çəkdiyimiz o dövrdə onu çağırırlar ki, bu nə deməkdir? Necə yəni Şanın dağları dumanlı? Buna hətta bu mənanı verilmişdir. Demək siz müsavatı yad edirsiniz. Şuşa demək duman içindədir. Şuşa qan içindədir. Şanın başı fəlakətdədir. Ona görə də Xan əmi məcbur olub onu yazdıranda yazmış Şanın dağları deyil dumanlı.
Şuşanın dağları deyil dumanlı. Qırmızı qoptarın yaşı tümanlı. Gəlinən ölməyə çatıb yumanlı.
Məsələn, onun məşhur bir mahnısı var. Bilirsiniz də, Xan əminin həyatında kədərli anlar olub. Uzun illər övladı olmayıb və nəhayət onun övladları olub. Və şükür ki, bugün də övladları var. Atasının adını qoyub, Aslan adlı bir oğlu da var. Xan əminin qızı Dəyim xanıma bir Ay Qəşək Ceyran mahnısı bəsləyir ki, özü də oxuyub yaşlı vaxtlarında. Soruq Qəmərin mahnısı deyirlər, çox təəssüflər olsun ki, Xan əminin ifasında qalmayıb o mahnı. Amma Qarabağda Qəmər adlı çox gözəl bir xanım olub.
Fridun Şunskinin xatirəsindən xanın səsini işləndə istər-istəməz Qarabağın 30-cu illərinin insanlı vəcdə yetən şən məclisləri, toy düğünləri yadına düşür. Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm. O zaman dəbdə olan oyun havalarından məşhur qəşəngi havası idi ki, qız və gəlinlər bu havaya bayılar, xanın qatıldığı toylarda oynamağa can atardılar. Toyunda bizim qonşuluqda olan Şirinçi Yunusun qızı Qəmər oynatdılar. Onu da deyim ki, Qəmər qəşəngini oynamaqda birinci olduğu kimi gözəllikdə də Qarabağda birinci sayılardı. Deyim ki, 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl bir kişiydi. Qəşəngi havasını oynayanda, Qəmərin gözəlliyindən, onun şirin işini süzməsindən ruhlanan xan, bədaətən Qarabağ gözəlinə bu sözləri qoşub mahnı üstündə oxudu. Saçın ucunu örməzlər, səni mənə verməzlər. Əyir ucundan öpüm, qaranlıqdı görməzlər. Ay Qəmərim, Qəmərim, körpəcə Qəmərim, Qəmərim. Xanın gözəl səsindən, onun şirin sözlərindən vəcdə gələn Qəmər özünün bütün məharətini büruzə verirdi. Yadımdadır, xanın gözəl oxumağından, Qəmərin sındıra-sındıra sürməsindən doymayan tamaşaçılar qəşəngini bir neçə dəfə çaldırdılar. O zamanlar bizim Köçərli məhəlləsində xanın iştirakı ilə elə bir toy olmazdı ki, Qəməri oynatmasınlar.
Bizim qalay.
İndi bu dünyada görürsünüz nə xanəm yox.
Nə Qəmər deyilər ki, qəş eləyib özündən gedib.
Və bunda gülmək üçün ona deyim ki, zaman keçib Qəmər xanəminə zəng edib. Deyir ki, xanəmim, yadındadır siz oxuyanda mən qəş eləyib özümdən gedərdim. Deyir, ay canım, indi də mən qəş eləyirəm. Bəli, xan əmi belə yumurlu adam olur həmdə. Xan əminin ifasında elə şeylər olub ki, bilirsən, adamlar indi gülməli gələr ki, necə qəşkili bir. Xan əmi birdən, mən özün onun oxumaqlarına qulaq asmışam, oxuduğu yerdə səsini geri çəkir. İnanırsınız, insan heyrət eləyir ki, geri çəkilən səs necə ayrı cür çıxır, necə ayrı başqa cür səslənir. Yəni, xan əminin səsində bir insanın bihuş edici bir hal var. Və ikinci tərəfdən gözəl bir kişi. Yəni, bu indi...
Yəni,
şükürlər olsun ki, Qəmərin gözəlliyi xan əminin də incə zövqü bir Qəmərin mahnısı qoyub gedir. Təəssüflər olsun ki, onun öz ifasında yoxdur.
Saçın ucun, hörməzdər gülü şulun, görməzdər saçın ucun, hörməzdər gülü şulun,
Hatta laf son illerde onun yazdırdığı kaçak nebi hakkında öyle bile karşılanmıyor. Öyle bizim hürmetli düşmanlarımız hemşe yanımızda olup da o saat sen gelirler ki beledi heledi. O yüzden görürsünüz o mahnını nece başlayır. O kaçak nebini baştan elə bilinən ki kaçak nebi hakikaten dağdan düşür ama haraylıya haraylıya düşür. Çok güzelim.
Mustafa Bey, Xan Əmirin gülməcələri, hətta siyasi çalarlı atmacaları da dillərdə həmişə gəzib. Bu, onun həyatsivərliyindən irəli gəlirdi, yoxsa içində süniliyə, yalancı müasirliyə bir etiraz vardı onun?
Bu, o qədər qəribə bir adam olub ki, hamının eşitmədiyini qoyum mən deyim. Bir gün qapı döyülür, evdə də heç kəs yoxmuş. Xan Əmir özü qapını açır. Görür bir kişidir, heç soruşmur sən kimsən, nəçsən. Gəlir, keçir, əyləşir, deyir, keç içəri. Xan Əmirin oturur, nəsə, Xan Əmir də çox nədir, sevən Əmir. Deyir, gəlsənə bir nərd oynaya. Nərd oynaya. Bunu da bir neçə dəfə odur. Sonra deyir, çay içirsən mi, çörək yiyirsən mi? Təhlif eləyir, halbuki evdə heç kəs yoxdur. Deyir ki, xanəm, sən bilirsən mən kimə? Deyir, yox, adamsan da bal. Deyir, xanəm, mən ən bərk gedən oğullardan biriyəm. Gəlmişəm səni evini nişanlayam, görəm nə var, nə yox, səni evini aparmağa gəlmişəm mən. Deyir, nə ola? Deyir ki, xanəm, amma mən ki gördüm sən belə kişisən, mən sənin evini aparmayacağım, qonşunun evini aparacağım. Deyir, sən Allah, mənim evimi apar, qonşunun evini aparma. Heç olmasa biraz uzaqlardan apar. Çünki mənə pis gəlməsin. Yəni xan əmi son dərəcədə tərbiyəli insan olub. Mərfət sahibi olub xan əmi.
Şanlıları geldim alay. Qırmızı qoxtarın yaşı tümənlər.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür.
Nəyək bu nə dəşən, bu nə çəyər, ölərəm dərdində.
Ustad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio Dastanında salamlayırıq.
Xan əmi həqiqətən Əli Baba Məmmədovun sözüdür, mən də onu yazmışam. Deyir, xanəndələrin peyğəmbəri idi. Xan əmi bir məclisə gedəndə elə bilirmişlər ki, bir vilayətin xanı gəlir ora. Xana o şəkildə yanaşırmışdı. Bunu təkcə səsinlə qazanmaq olmaz, bunu həm də şəxsiyyətinə, öz xarakterinə, xasiyyətinə qazanmaq olur. Habil Əliyev deyir ki, bir dəfə biz Zərdaba toya getmişdik. Deyir, qoymadılar ki, maşından düşmə Xan əmi. Deyir, mən də səsləndim ki, görən nə hadisə baş verib. Qoymadılar kişi düşə, gətirdilər uzun bir xalça saldılar ki, Xan əminin ayağı yerə dəyməsin. Sonra bir buynuzlu qoş gətdilər ki, xan əmi ayağını qoyub bunu kəsdilər. Xanım deyir, bu toyda bir oxuma oxudu. Bir də gördüm qışqırlar ki, ə, qazan yandı. Aşbazın yadından çıxıb qazan. Gəlib durub toyun mağara xan əmiyə qulaq asırmış. Deyir ki, aşbazın qazanını yandıran köçöv deyildi. Aşbazın qazanını yandıran xanın səsi idi.
Zeyr Bey de onun şurunu çok severmiş. Almalmaya benzer mahnısını çok
hatta
severmiş.
Hatta ben size deyim, Zeyr Bey'in meşhur bir mahnısı var. Yanıma gelip siz Qaragöz mahnısını. Xan əmi onun ilk ifası olub ve son derece güzel ifa edib. Çok təəssüf olsun ki, o dövrdə yazmırmışlar da bunların hamısını. Zeyr Bey onun şurunu ve ben hatta Xan əminin öz dilinden işitmişim ki, Zeyr dayı deyirdi ki, xanın sarəncindən olmaz. Belki ben dediğim o xatirədə elə onu deyib o sarəncindən Simay Şəmsi oxudu benim yanımda. Yani son dərəcə sevirəm və onu istəyirmiş ki Məcnun rolunda görmək istəyirmiş. Və şübhəsiz Xan əmi bir aktyor kimi yox, səs imkanı baxımından bəlkə də onun Məcnununun Məcnunlar içərisində yeganələrdən olacaqmış. Amma o başqa cür kişi olub və Üzeyir bəyə ilə bəlkü yumorla deyib ki, valla Üzeyir bəy, mən özcə qadınlarını bağrıma basıb üzündən öpə bilmərəm. Sə sifətimə nəyisə çəkə bilmərəm, rəng çəkə bilmərəm. Xanım, belə təbiət ayrıcı olubdur.
Xanəminin həyatından yazanlar şəxsi taliyi haqqında heç vaxt danışmıram.
Bu şəxsi taliyi haqqında mən də kitabda yazmışam. Xanəm elə bir şəxsiyyətdir ki, adam onun ruhunu da incitmək istəmir. Və bir də dünyadan köçənləri incitmək istəmirsən, qalanları narahat eləmək istəmirsən. Xanəmi bir xanımla ailə qurub, düz, səhv eləmirəm, su bir 34 il onunla ömür sürüb. O xanımın da övladı olmayıb, xanəmi də heç ondan ayrılma fikri yoxmuş. Amma sonra o qadın özü deyib ki, sən xansan axı, sənin bir yurdunda qalan olmalıdır. Və özünü bir qohumu olan bir xanımı evləndirib ona. Sonra mən bilən elə uşaq da dünyaya gələndən sonra bir il sonra o birinci xanımı dünyadan köçüb. Amma o xanəminin o qədər qədrini bilən bir xanım olub. Elə xoşbaxtlıqdan ikincisi də, yəni xanəminin qədrini bilir. Siz bilirsiniz də, məsəldir, bilmirəm. Hər görkəmli bir kişinin arxasında gözə görünməz bir xanım dayanır. Özü də böyük xanım. Onu yəni böyük eləyən də xanımdır. Bu saatda xatirələr danışırlar yaşlı xanəndələr ki, qış aylarında, soyuq havalarda bir də görərmişsən, yadınızdadırmı? Qabaqlar ayaqqabının üstündən qaloş geyərdilər. Onun xanımı büküb nəyəsə gəlib xana ki, xan sənə söyü olar, giyinməmsən qaloş ayaqqabının üstündən. O dərəcədə xanəmin çox həməşə səliqəli, üst başı, sahmanlı xandı da.
Son sual Mustafa bəy. Xanəmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır sizcə?
Xanəmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır? Bilirsən, insan özü olmayanda bugün bunların danışdıqlarımızın heç biri xanəmiyə dəxli yoxdur. Xanəminin bunları nə eşidir, nə görür, nə hiss edir. Bunun bizə dəxli var açıq. Yəni biz unutmamalıyıq. Yəni bunu eləməyəndə əlbəttə xanəmidən çox biz itiririk. Vaqif Səmədoğlu özü mənə danışıb ki, həmin 59-cu ildə xanəminin neçə yaşı olur? Düz 58 yaşı olur. 58 yaşı da kişi, indi bir yadigar qalıb Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, hər üçün Allah rəhmət eləsin. Bir də xanəmi Qarabaş şikəstəsi oxuyublar. Onu elə bir pərdədə oxuyub ki, oranın məşhur bir tenor, opera müğənnisi başını tutmur ki, ilahi, bu nədir? Qadınların oxuduğu pərdədə oxuyub xanəmi orada. Yəni, bu Allahın vergisidir. Yəni, bunu Allah hər adama vermir ki, mən deyim, bunu zorla qazanmaq olar, yox. Bunu da Allah xanəmiyə qismət eləyib. Amma deyib xanəmi, sən nələrə dözəcəksən, sən 34 il ailə həyatı quracaqsan, sənə mənə övlad verməyəcəm. Sən dözəcəksən, xanəmi bunlara dözüb. Sən öz bəy ruhun içində gizlədəcəksən, xanəmi buna dözüb. Sən öz İbrahim xanının qohumluğunu ömrünün axırına yaxın deyəcəksən, ölüm yastığında bunun içində gizlədəcəksən. Sən Şanın dağları başı dumandı demeyeceksen, başı değildi dumanı diyeceksen.
Sağ olun, çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz.
Sağ olun Sevda.
Bize şeref veriyoruz.
Minnettarım size. Teşekkür ederim ki beni davet edin. Evet. Sağ olun.
Yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə Şuşalı xan əmini, ustadlar yetirməsini və xanəndələr ustadını doğulduğu avqust ayında andıq və ümid edirik ki, ruhunu şadlandırdıq. Beləcə, bu radio dastanı da bitirdik. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik. Yeni dastanlarda görüşənə dək.
Bizim qalaya
Laparakops radio tavsiyələri. Kün müəssisində qadaçəmə romlis muamzadə çölmə kollegibma radio tavsiyələbiz Azərbaycanın samsaqlıdır. Kün müəssisində radio tavsiyələbiz.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Mainz, არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараковс, Радио Тависуплеба.